Eestis on olukord tõepoolest selline, et me oleme...
Igaunijā trešdaļu no trases līdz gada beigām jau būsim sākuši būvēt. Puse no tās ir nosegta ar līgumiem, un mēs šajā jomā jau darbojamies ļoti aktīvi. Varbūt tas būs kā joks, bet varbūt arī ne. Bet Igaunijā Rail Baltica būvētāji ir pateikuši, ka tiks līdz robežai vēl pirms 2030. Gada. Tajā brīdī mēs varbūt apstāsimies pie robežas, bet ilgi mēs negaidīsim, jo Latvijas valsts ir pateikusi, ka līdz 2030. Gadam savienojums būs uzbūvēts.
30. aastaks ühendus saab rajatud.